Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Kronemarked og spar. Denne uka får du et utvalgt Tine iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro. Før 35,90, nå kun 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen til Trump tirsdag, og her for å snakke om en hel bøtte full av USA nytt og litt Norge nytt deg, Kristoffer Rønneberg.
Ja, men hei, Velkommen. Så hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du jo journalist I Aftenposten.
Det riktig.
Og det ikke samme som kommentator. Men
å være kommentator noe helt annet. Altså, da skal du mene ting. Når du journalist, så skal du sanke inn informasjon, og så skal du behandle den, og så skal du videreformidle. Så jeg kan analysere, og så kan jeg sette to sammen, men jeg skal ikke si at noe riktig eller noe galt.
Da lurer jeg veldig på hva din metode Gjermund Stenberg Eriksen I hjørnet der, vår special guest star på disse Trump-tirsdagene.
Det at jeg går alltid inn I begge rollene samtidig, og har det som en ærlig og åpen dialog, og har derfor kongefritt I et og alt.
Og spesielt dyktig på dette med budskapsutvikling og budskapsformidling, og det passer veldig bra når det gjelder det vi skal snakke om senere, nemlig forventningene til presidentdebatten, som altså I natt tirsdag til onsdag, og Kristoffer, det skal du også snakke om, men du også her for å snakke om Støres Kina-besøk, for du har vært korrespondent både til Kina og til Washington, og kommer med bok neste uke, Stormens øye, om stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina over Taiwan.
Mm. Bortsett den heter Stormens øy, så det liksom et ordspill på Stormens øye.
Da vil jeg bare gripe inn med en gang og si det kjempelurt. Mm. Og uironisk, jeg liker det faktisk, så det var alle skjønner det. Jeg liker ordspill når det lurt og når det dumt.
Men så dette en endorsement?
Ja, dette en full endorsement, ja. Kjempeendorsement, og utrolig flott at noen kommer. USA-valg! Her, Kina, vi kjører bok.
Ja, ja, altså, men vi skal ikke glemme Kina. Og poenget med Stormens øye at hvis man drar til Taiwan, og begynner å snakke om frykten for invasjon, eller at USA skal liksom, komme og forsvare dem, og at det masse som koker rundt dem, så trekker folk på skuldrene og sier, hæ? Altså, dette her har vi holdt på med I 70-80 år. Vi kan ikke drive og mase med det og være redde hele tiden. Så det litt poenget at hvis man på Taiwan, så det ganske rolig. Mens hvis man hører om Taiwan, så det masse bråk og støy og geopolitisk uro. Så derfor, altså, I stormens øye det stille, og dermed titlen.
Og som vi sier I USA, makes you think, denne titlen der. Og hele problemstillingen gjør jo også det, og også makes you fear litt grann, for dette jo noe som folk litt redde for. Vi har jo innimellom her på båden hatt Øystein Tunsjø på besøk, og han både USA-ekspert og Kina-ekspert. Mens du da USA og Kina-journalist, Kristoffer, litt ja. Samme farvann, for å bruke et metafor fra Sør-Kina-havet. Altså det han sier jo at nærmest at vi skal frykte en type stormaktskrig da, I de farvannene. Altså uten, litt sånn spoiler alert, hvordan ender denne boka di? Ender det I krig eller ikke?
Nei, altså heldigvis så tar jeg ikke stilling til, jeg begynner ikke å spå I boka, men det jeg tror Øystein Tunsjø også har snakket mye om, altså det stormaktsrivaliseringen skal man ikke kimse av, altså hvis det noe som heter Tykkedidfellen, som det en teori som kom på 80-tallet av en amerikansk statsviter, og tar for seg ideen om at man har fremvoksende stormakter, og så har man eksisterende stormakter. Og risikoen for at de to nødvendigvis må havne I konflikt veldig stor, for det vanskelig for den eksisterende stormakten å gi fra seg makt frivillig til den fremvoksende stormakten. Nå det Kina som den fremvoksende, og USA som den eksisterende, og da spørsmålet I hvor stor grad USA villig til å se på at Kina forsyner seg av makt som USA mener skal tilhøre dem. Og der Taiwan og egentlig hele Øst-Asia kjernen I hele den konflikten akkurat nå. USA har jo I lang tid sett østover mot Asia, hele, altså Pivot to Asia begynner å bli gammel nå, det var under Obama. Men, men vi ser det veldig tydelig at det altså uavhengig av hvem som blir president I USA nå til høsten, så det Asia som kommer til å være dominerende, og ikke for eksempel Ukraina.
Og en
Og vi skulle ja. Ikke spå.
ja, akkurat det der tror jeg
Jeg har bare fått telefon fra Tykke Dine her, sine etterlatte romerske historiker, tror jeg. Ja.
Fordi dette noe som faktisk allerede har skjedd, både under Trump og under Biden, nemlig en veldig innstramning, noen vil kanskje mene litt sånn konfronterende holdning mot Kina, ikke bare holdning, altså helt konkrete toll og avgifter og, som har blitt økt.
Ja, altså, vi kan trekke tilbake til Bush, egentlig. Da var det Bob Sulik, som var statssekretær I utenriksdepartementet, han snakket om at Kina måtte være en responsible stakeholder, at de måtte ta del I verdenssamfunnet og gjøre det på en forsvarlig og på en måte som gagnet alle, og ikke bare Kina. Så det var et forsøk på diplomati der som ikke gikk spesielt bra. Det fortsatte under Obama. Han lyktes heller ikke I noen særlig grad å få Kina med på laget på en måte som alle kunne vært tjent med, inkludert USA. Og da kom Trump med sin mye mer konfrontative linje. Han startet med handelsbarrierer, også toll på kinesiske varer, og en ganske krass linje. Altså, det finnes YouTube-videoer av fyren som sier China.
Ja.
Ikke sant? Den underholdende, og det var jo før valgkampen, eller før valget I 2016.
Underholdende slash skremmende, så mye annet med Trump.
Ja, ja, ja. Men det som interessant med, skal vi ta det til slutt, altså da Biden overtok, så tok han all den politikken som Trump hadde ført over Kina, og videreførte den, og styrket den på flere måter. Så det liksom en av de tingene som amerikanske politikere, uavhengig av partifarge, enige om, det at de skal være harde I klypa overfor Kina.
Hvorfor Taiwan økonomisk viktig for USA og resten av verden? Hvorfor det verdt å kjempe for?
Altså, Taiwan viktig økonomisk, og så det viktig geopolitisk. Og det økonomiske, det handler litt om det eventyret som Taiwan gjennomgått. De var jo, altså vi jo gamle nok til å huske at Made in Taiwan, det var masseprodusert billigvarer. Altså det var halvparten av verdens Barbie-dukker ble laget på Taiwan. Ja. Og den fabrikken den stengte i 1987, og det samme året så åpnet TSMC-fabrikken, den første mikrobrikkefabrikken til det som nå verdens største mikrobrikkeselskap. Så de avsluttet en epoke og startet en ny. Og nå produserer jo Taiwan noe sånn som 90% av de tynneste og mest avanserte mikrobrikkene. Så I alle våre telefoner så finnes det en brikke fra TSMC. Og det jo en sånn gigantisk del av verdens økonomi.
Hvem konkurrenten deres? Og hvor lang tid ville det tatt å få opp flere konkurrenter?
Altså de har sørkoreanske konkurrenter, Samsung gode på mikrobrikker, ja. Og så har de konkurrenter I USA, de har jo, altså Biden har jo spyttet inn masse penger I mikrobrikkeindustrien I USA, og så det massevis I Kina som prøver å få til like tynne og like avanserte brikker, men de ifølge I hvert fall taiwanerne, så de I hvert fall 5 år bak dem, altså kineserne.
Ja, fordi Biden står blant annet bak den lovpakken om chips.
Mm. Den heter vel Chips Act?
Heter det Chips Act.
Det endelig en act som ikke et akronym, men som Chips Act. Det står for chips og chips.
Ja, ja, ja.
Og det chips I motsetning til Inflation Reduction Act, som jo handler om veldig mye annet enn inflasjon. Ja, ja, ja. Så handler dette faktisk om disse mikrobrikkene, og det handler om at USA skal prøve å komme på offensiven igjen. I hvilken grad har de klart det?
De har klart det I varierende grad. En av grunnene til at Taiwan har lykkes så godt, altså de har også prøvd å åpne TSMC-fabrikker I USA, eller det vel en I Arizona, og den har tatt veldig lang tid å komme og få I gang, fordi det viser seg at den arbeidsmentaliteten de har på Taiwan, som består I å jobbe 18 timer I døgnet, 7 dager I uken, den har man ikke så mange andre steder. Så det sikkert en del av grunnen til at det lykkes, og det ikke sikkert at taiwanerne I all fremtid vil fortsette å være like lite kravstore overfor arbeidsgiverne sine, men de har jo forklart det hittil.
Men litt tilbake til krigsspøkelset her. Du nevnte på Dagsrevyen I går at Biden 4 ganger har sagt at han vil forsvare Taiwan hvis Kina angriper eller viser type aggresjon. Og litt tilbake til det vi snakket om med stormaktsrivaliseringen. Altså, går vi tilbake til Sovjetunionens tid, så var det jo også en stormaktsrivalisering med USA der, hvor mange tenkte at man, de sitter jo og planlegger og kriger mot hverandre, da blir det vel krig. Mm. Men kanskje var det den planleggingen med å på en måte også deeskalere. Man skjønte på en måte, konsekvensen av en krig. Men hvis du skal spekulere, noe som det egentlig ikke skal, ja. hva ville konsekvensene vært hvis Kina smeller av noen raketter i Sør-Kina-havet og USA svarer?
Altså hvis Kina skulle gå til et angrep på Taiwan, for det første så vil jo disse mikrobrikkefabrikkene vil jo sannsynligvis bli ødelagt eller stanset, noe som vil påvirke verdensøkonomien veldig negativt, så du får et børskrasj over hele verden. Og så vil du ha en situasjon hvor du har et ikke bare et fungerende demokrati, men Øst-Asias fremste demokrati. Altså de har klart på 30 år å utvikle et av verdens mest åpne demokratier. Det vil forsvinne i et kinesisk angrep, og dermed så vil også demokratifremgangen i Asia også bli påvirket på andre måter. Og hvis USA går til angrep, og det kan jo skje på flere måter, så hvis Kina omringer øya, altså lager en blokade rundt Taiwan, så kan USA bli tvunget til å fyre av det første skuddet til og med i en konflikt, fordi de anser det som en krigshandling hvis kineserne blokkerer Taiwan. Og det er klart, hvis amerikanerne går inn i en konflikt som dette her, så ville de også forvente bidrag fra andre NATO-land. Altså dette er jo dealen vi har i NATO. Liksom Norge forventer at amerikanerne skal komme og forsvare oss hvis vi trenger det. Og da sier amerikanerne fra hvis de forventer noe fra oss. De gjorde det i Afghanistan, og de vil garantert gjøre det hvis det kommer en konflikt over Taiwan.
Og nå var Stoltenberg akkurat i Norge og snakket om at NATO har gått fra out of area, blant annet Afghanistan, til i sitt kjerneområde Europa, som man trakk seg ut av i sin tid. Og nå er tilbake. Altså, er det mulig? Altså, vil ikke NATO, USA og for ikke snakke om Norge være så stretched, i mangel på et bedre norsk ord, altså så strukket her, at det er vanskelig å på en ordentlig måte både forsvare Ukraina og Taiwan samtidig?
Jo, det blir det jo. Og det er en av grunnen til at de på en måte nå laget NATO, et slags asiatisk NATO, hvor amerikanerne har vært. Det er kanskje en av Bidens fremste utenrikspolitiske bragder, det er det samarbeidet han har fått med, spesielt med Japan og Sør-Korea, og til en viss grad Filippinene, og med Australia. Og dannet en slags forsvarsallianse i, altså den er jo ikke like formalisert som NATO er, det er jo ikke den samme pakten og samme garantien at de skal hjelpe hverandre, men det er en veldig, veldig styrket allianse sammenlignet med hva det var for 4 år siden.
Spørsmål til deg, Gjermund. Fordi man snakker om soft power, eller man gjorde det i gamle dager, myk makt, og litt sånn USA med sitt kulturelle hegemoni i verden og så videre, og så sto USA den gang opp mot det Reagan kallet for the evil empire i Russland. Og nå er det også en på en måte, en ting er mikrochipper og våpen og så videre, men det er også en sånn kulturell krig med Kina fra USA sin side. Nå må gjerne dykke ned i populærkulturen og kultur som sådan, men på hvilken måte spiller den seg ut som du ser det?
Nei, Kina var tidligere en pryggelknabe, noe du kunne hakke på og slå på i 90-tallsfilmer og i 90-tallsserier, blant annet i West Wing, så kunne det være en nyttig fiende. Det var en nyttig fiende når Donald Trump, hans China, 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 det har han fra 80-tallet. Han sa det også på 80-tallet. Så det var alltid en nyttig fiende å ha. Mens Hollywood var kjempenøtt et eller annet sted midten av 2000-tallet til å slutte med det. Altså nå lages det ikke noe kinakritisk film og serier, og noen som prøvde å lage det intervju med Nordkorea vet hvorfor du ikke kan tøys med dem. Du får en utenlandsk etterretning på deg, og i tillegg så går det utrolig mye dollar som ikke kommer i kinobilletter. Så vi har vært utrolig lite flinke til å dramatisere det antidemokratiet Kina er i den brede kulturen.
Så det blir hvilken av Manchurian Candidate, da tok de jo ut at den amerikanske soldaten hadde vært i Kina for å bli hjernevasket, og så ble det i stedet sånn der internasjonalt, mystisk storsamfunn.
Ja, den var ikke en veldig, jeg likte egentlig ikke originalen eller oppfølgeren. Så altså, den er jo veldig hokus pokus og litt for LSD, CIA type mytologier som CIA drev med. Men den soft power som USA representerte og fikk tilbake under Obama, og som forsvant med det Trump gikk ut, og som til en viss grad kommer tilbake, det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror at USA er nødt til å ha den moralske high ground som mange Bernie Bros sier de aldri har hatt og aldri kan få. men betyr enormt, og det det som står på spill I november. Og så jeg usikker på hvor mye Kina vil blande seg inn I det valget, og prøve om de ser seg tjent med å ha noe så uforutsigbart og kaotisk, og det ikke sikkert at det lønner seg I et sånt 30-50 års perspektiv å få en antidemokrat som Trump, eller om de vil ligge unna og bare la Russland og Nordkorea og et par andre hackernasjoner gjøre noe skummelt med det valget her. Og dra I gang noen konflikt før november, det tror jeg kan egentlig bare styrke Biden og Harris hvis de gjør, men andre ting kan jeg finne på. Hva tror du?
Ja, det tror jeg helt, helt riktig. Og det jo...
Jeg sa 10 forskjellige ting, men hvilken del av det?
For da følte jeg meg flink på skolen. Konflikt nå før november, at det vil være til Harris fordel, det tror jeg helt riktig. Og så det et stort spørsmål for Kina-eksperter, for de ordentlige Kina-ekspertene har vært et stort spørsmål hele året. Hvem det egentlig Xi Jinping ønsker som president I USA? Og svaret jo ikke gitt, fordi på den ene siden så har du, liksom, hvis du har Harris som president, så vil hun ta med seg seriøse rådgivere og fortsatt føre den politikken som Biden fører nå, som en blanding av å vise styrke og drive med diplomati. Jake Sullivan, nasjonal- og sikkerhetsrådgiveren, han var akkurat I Beijing, og det vitner om litt sånn tøvær akkurat nå.
Det samme mann som sa at nå det tøvær og ro I Midtøsten, rett før Gaza-krigen.
Ja, jeg må skal ta alt med en god klippe salt. Men så kan det jo være I Kinas interesse at de I stedet for en kyndig diplomat, at de får en fyr som villig til å gjøre en deal. Hvis Kina og Trump kan si til Trump du, la oss få Taiwan og så skal du få tilgang til noen markeder I Kina så har jo Trump sagt tidligere at ja, altså Taiwan veldig langt unna hvorfor skal vi bry oss om dem ja. Så det kan godt tenkes at Kina vil være tjent med en person som de både kan smigre, Trump jo glad I å bli smigret og som villig til å gjøre en deal
Men Tykkedid-teorien veldig nasjon og brede politiske bevegelsers interesser at det drar seg opp mot. Hva med personavhengigheten? At denne kinesiske lederen virker jo som han ganske krenkbar og veldig opptatt av sin egen status. Ønsker han å bli havnet I en verdensleder? La oss ta den TV-debatten vi nå skal snakke om. Det ikke moro å være I nærheten av noen som så smakløs som Donald Trump I oppførsel, orden og kutyme. Det han egentlig tjent med og maktmessig å ikke være I et sted hvor diplomati føres på noen ordentlig stiliserte premisser?
Ja, altså Xi Jinping en maktmann, og han jo, som du sier, krenkbar. Altså, du har jo ikke lov til å vise fram bilder av Ole Brom I Kina, for eksempel.
Det fantastisk at du ikke har lov til å vise fram Donald Trump. Det må du forklare, se til for noen som ikke har fått med seg, for jeg hadde ikke fått med meg før.
Det ganske lenge siden nå, det fanns et bilde av Xi Jinping og Barack Obama som går ved siden av hverandre, og så var det noen som tok det bildet, og så satte de et bilde ved siden av med Ole Brom og Tigergutt som går ved siden av hverandre, og det var noen likheter der. Og det gjorde at bilder av Ole Brom ble sensurert I Kina.
Han ligner rett og slett veldig på Ole Brom, og de som måtte lure på det...
Det røyk din innreistillatelse til evig tid. Jeg mener han ikke ligner på Ole Brom I det hele tatt, og villig til å Clean si like. Det.
Jeg sier bare at folk sier at...
du kan ikke si det, for da kan ikke du komme tilbake til Kina.
Men vi må være nødt til å selge bøker her. Det var viktig inngripen, altså. Mm. For du som journalist jo ikke opptatt av det. Du bare opptatt av det. Puttet ord på papir. Hva strukturen på boka din? Hvordan gjør du dette forståelig? For dette en øy som har vært omstritt I så lang tid. Hva fortellingen om denne stormens øy som folk skal ryse seg gjennom før jul?
Jeg så takknemlig for at du spør.
Vær så god.
Nei, altså det utgangspunktet at jeg tror mange ikke vet så mye om Taiwan. Så dette på en måte en slags ABC om hva Taiwan og hvem taiwaneren Og så det jo skapt et narrativ både fra Kina og veldig lenge fra taiwanske ledere selv. Altså Chiang Kai-shek som flyktet over dit I 1949 fra fastlandet. Han var jo kineser og dro til Taiwan og sa «Dette en del av Kina». Og han styrte I sine øyne Kina fra Taiwan. Men det som noe av den fortellingen jeg prøver å fortelle I boka at Taiwan alltid har vært Taiwan og I veldig liten grad kinesisk. Først kolonisert av nederlendere, før det, altså på 1600-tallet, så var det ikke kinesere der. Det var masse ulike urbefolkningsgrupper, men Taiwanstredet såpass vanskelig å komme seg over med småbåter, at det var ikke noe kinesisk befolkning. Så det var nederlenderne som hentet over de første kineserne på 1600-tallet. Og etter at nederlenderne ble fordrevet av en sjørøverhøvding, Koxinga, veldig gøy all historie.
Og han les om den i dokumentaren Fantomet.
Nei, men også han ble fordrevet fra Kina og måtte ha seg en ny base så han da kunne slå tilbake og ta Kina igjen fra Manchuene. Men det gikk aldri, så... Og det regimen han bygget på Taiwan, det ble det heller ikke noe av. Og da kom Manchuene og tok kontroll over Taiwan, men de ville ikke ha det egentlig. Keiseren sa, hva i all verden skal jeg med denne øya? Så han utplasserte noen soldater og lot folka som bodde der få lov å bli der. Og så skjedde det ikke noe særlig mer på 200 år. Helt til japanerne kom og hadde stormaktsambisjoner på slutten av 1800-tallet. De vant en krig mot Russland, altså i 1895. Helt utrolig. Det var 10 år senere. De vant en krig mot Kina i 1895. De vant en krig mot Russland 1905. Men da de vant en krig mot Kina, så fikk de Taiwan. Og japanerne var de første som fikk utviklet hele Taiwan som øy. De bygget jernbane og universiteter og fikk ting på stell der. Og de styrte Taiwan i 50 år. Og det var først da, altså nå er vi 1945 etter 2. verdenskrig, Taiwan blir tilbakeført til det som da het Republikken Kina. Chiang Kai-shek taper borgerkrigen i Kina, flykter over til Taiwan og etablerer sitt regime der. Et diktatur som varte helt fram til midten av 80-tallet, hvor de skapte illusionen om at dette var en del av Kina. Og for å da gjøre den lange historien til en kort konklusjon, nå de siste 30-40 årene, så har taiwanerne endelig hatt muligheten til å utvikle et demokrati, og da stiller de også spørsmålet, hvem er vi? Er vi kinesere, eller er vi taiwanere? Og meningsmålingene er helt krystallklare. Det er bare noen veldig få prosent som ønsker å bli en del av Kina, og også bare noen veldig få prosent som mener at de er kinesere.
Veldig godt forklart, Kristoffer. Også et litt sånn stort og vanskelig spørsmål som du kanskje ikke har rukket å berøre i denne boken, men gitt at altså noe av grunnen til at man er redd for at USA er redd for at Taiwan ryker, at da på en måte, altså hele sånn inngang til Stillehavet med Filippinene, Sør-Korea og Japan, Da mister man på en måte den rekka der. Og alle disse landene er jo eksempler på at land i regionen kan være relativt demokratiske og dyrke det som vi oppfatter som en type sånn noenlunde frie markeder. Igjen i motsetning til Kina. Altså, hva er det som... tenker noen at ja, men Kina må... de må oppføre seg sånn som de gjør. Det er en del av kulturen deres og så videre. Er ikke disse andre landene med Taiwan som hovedeksempel gode forbilder for at det er også mulig med en type demokratisering i Kina, gjort på den rette måten over veldig, veldig lang tid?
Jo, definitivt. Og det slår også beina under ideen om at konfusiansk kultur, altså den gamle kinesiske kulturen, ikke kan tilpasses demokratisk styresett.
Nettopp.
Så det er mange grunner til at Kinas ledere irriterer seg over hva som skjer på Taiwan. For det er jo et sånn premieeksempel på at dette kan skje i Kina.
Og en liten analogi der, og kanskje noe av grunnen til at Putin bekymret seg sånn over Ukraina, for det viste at et folk som ligner veldig på de, og som til og med de hevder er russere, kan oppføre seg demokratisk. Og da mister du den bufferen inn mot det vestlige Europa.
Ja, men det slår meg at jeg ikke svarte på spørsmålet i dag, Jørgen, altså hvordan jeg bygget opp boka. Jeg har snakket med folk med øyenvitner til viktige historiske øyeblikk fra 1945 til i dag, og fått dem til å fortelle om hvordan den utviklingen har skjedd siden da og frem til nå.
Hvis vi spoler litt frem til Støres besøk til Kina, som er den første den norske statslederen som er der siden Erna i 2017, og så vet vi at det var frosset i, var det 6 år, da fra 2010 vel, da Liu Xiaobo fikk Nobelprisen. Hvis vi begynner der da, med Nobelprisen, Kristoffer, fordi kan man på en eller annen måte forstå kineserne når de hevdet at det var norske myndigheter som stod bak, i den grad Nobelkomiteen stort sett har vært gamle norske politikere som har en uavhengighet formelt overfor norske myndigheter, men det er lett for en diktatur som Kina å misforstå både med vilje og uvilje.
Ja, altså komiteen var jo ledet av Torbjørn Jagland, som altså tidligere statsminister, tidligere utenriksminister, tidligere stortingspresident. Så, og for
som vel satt på Stortinget fortsatt.
Ja, han gjorde kanskje det.
Ja, på, ja. På den tiden.
Ja. Mm. Og vi ser jo på Nobelpriser som har kommet opp gjennom hele historien, at de føyer seg jo inn I en fortelling om demokratisering og, skal vi si, en litt sånn USA-vennlig linje. Så for en ettpartistat som Kina og skjellene mellom Nobelkomiteen og norske myndigheter generelt, det er mulig at det er helt sikkert vanskelig, og samtidig så valgte de å ikke se på nyansene der, fordi det passet dem å reagere som de gjorde. Det er et uttrykk på kinesisk som handler om å drepe hanen for å skremme apene. Du tar tak I noe og gjør et eksempel av det for å fortelle andre at dette skal ikke dere gjøre. Så da Kina straffet Norge så hardt som de gjorde, og jeg kan bare gå litt inn på om den straffen faktisk betød noe, for det tror jeg ikke den gjorde, men de satte I hvert fall Norge I en slags diplomatisk fryseboks og ville ikke snakke med Norge på 6 år. Og det
ikke
var,
handle I stor grad heller?
Ja, altså der har det blitt skapt en misforståelse, delvis av norsk næringsliv,
ja.
Fordi eksporten til Kina den doblet seg I løpet av de 6 årene. Det var ikke noe handelsmessig fryseboks. Altså, de varene Kina ville ha, de kjøpte de, enten direkte eller via tredjeland. Altså, det var masse norsk laks I Kina I de årene der. Så det var ikke noe katastrofe. Det var nok mange norske selskaper som ikke fikk kontrakter I den perioden der, som mente at det var på grunn av fredsprisen, men det kan jo også ha vært andre grunner til at de ikke fikk de kontraktene.
Men det var en finansboykott, og man ventet vel på at kinesiske selskapers verdier skulle åpnes opp for investeringer, og da ville vi med vårt oljefond ikke hatt mulighet til å kjøpe oss inn hvis alt Norge var en del av, ville ikke slippe til.
Jo, det helt sikkert også en del av det. Men det jo da også en del av en mye større sammenheng hvordan Kina åpner opp sitt marked for utenlandske investorer.
Ja.
Og der har jo Kina hele tiden spilt veldig smart, sett med deres øyne, at de skal ha tilgang til hele verden. Og så de veldig, veldig forsiktige med hva de slipper inn I Kina. Så de har fått både pose og sekk.
Et stolt forsvarer av sin kommunistiske tradisjon. Det synes jeg man måtte regne med. At de oppfører seg ikke som en kapitalist. Well! Ja. Men de en superkapitalist, det viktig å huske. Det.
Og en av de møtene som media omtalte den gangen var jo daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, som I hvert fall Jagland oppfattet at han ble advart av Støre mot å gi Nobelprisen til Liu Xiaobo.
Det var min sak, det.
Få høre. Hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde der, egentlig?
Det var i New York, altså den høsten 2010. Det var I forbindelse med hovedforsamlingen I FN, at Støre hadde, da var han utenriksminister. Hvorfor Jagland var I New York, det husker jeg ikke. Men han hadde hatt et møte med en kinesisk representant, om det var utenriksministeren eller noen andre som hadde, han hadde oppfattet at dette var av interesse for kineserne, at Liu Xiaobo var en aktuell kandidat for fredsprisen. Og så hadde Støre gått videre til Jagland, og i hans øyne så hadde han bare videreformidlet innhold I en samtale han hadde med denne kinesiske lederen. Men Jagland tolket det som en advarsel fra Støre om å ikke gi prisen til Liu Xiaobo. Og så hvis man vet litt om bakgrunnen til disse arbeiderpartilederne, så her spekulerer jeg bare, dette vet jeg ikke, men det kan jo tenkes at Jagland ikke ble noe mindre interessert å gi prisen til å kjøpe etter at han hadde den samtalen med Søre.
Denne uken har det store bildet et samarbeid som vi har gledet oss mye over med lydbokappen BookBeat, en veldig enkel og oversiktlig lydbokapp hvor du kan strømme over 1 million bøker. Det også den billigste på markedet. Fra bare 79 kroner per måned kan du lytte til lydbøker I BookBeat, og du skal snart få et lite prøvetilbud fra oss. Men Erik, du jo min store sånn, forbilde når det kommer til lydbøker. Hvilken lydbok burde folk høre på nå?
Nå det USA-valg. Mange lurer på hvorfor stemmer amerikanerne på republikanerne? Jo, da skal dere lytte på Hans Høgs, vår mann I Washington. Hans Høg en nordmann som har jobbet I kongressen I mange år for republikanerne. Han tar deg bak kulissene og forteller en del historier som media ellers ikke snakker om, hverken I Norge eller I USA.
Det et kjempegodt tips. Altså, jeg kjenner ingen andre som hører like mye på lydbok som deg, Erik. Hvordan får du tid til det?
Man hører på lydbok mens man gjør alt mulig annet. Enkelt og greit.
Enkelt og greit. Veldig godt tips. Gå inn på bookbeat.no og bruk koden det store bildet I ett ord. Da får du 60 dagers gratis prøveperiode. Etter det det da fra 79 kroner per måned.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Kronemarked og spar. Denne uka får du et utvalgt Tine iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro. Før 35,90, nå kun 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Men tror dere virkelig at Støre mente som en advarsel og ikke som en sånn der hei, her jeg internasjonal toppdiplomat gjennom 20 år, jeg skal gi deg en grov run-through av hva som var deres interesser I de samtalene. Tror du det var en saksopplysning, eller tror du han faktisk håpet at Jagland gikk andre veien? For at det var en dårlig personanalyse fra Støres side, at det havna ut, og at Jagland mente som brukte det som et utilbørlig press.
Ja, det, det jo helt umulig å vite. Men Støre jo en klok mann, og han visste nok at det ville bli lagt merke til av Jagland at han videreformidlet det han hadde hørt av kineseren.
Men burde ikke han ha visst at Aftenpostens utsendte Kristoffer Rønneberg kunne fange opp dette, skrive om det, og dermed skape et inntrykk av at her det en tett sammenblanding, noen har snakket sammen i AP-kretser, og at kineserne ville oppfatte det som igjen da, et forsøk på advare, og når de allikevel fikk prisen, så var det ikke helt unaturlig at de da også gikk ut mot norske myndigheter.
Jo, også, de reagerte jo såpass kraftig i Nobelkomiteen, eller I miljøet rundt Nobelkomiteen, at det ble lekket til pressen. Så det var jo åpenbart at dette skapte sterke reaksjoner. Det kunne nok kanskje Støre ha tenkt.
Man har jo jødetesten, at hvis du vil godta det, hvis det blir sagt noe slikt. Men la oss ta høyretesten. Hvis Ine-Marie Søreide har fått møtt kinesiske representanter, og Jan Tore Sanner leder Nobelkomiteen, og han spør, hva kom du ut av samtalen med kineserne? Skal hun da vokte seg for å si en ting de var opptatt av, fordi at Sanner skal tolke det som et utilbørlig press? For meg så det helt... Det jo en enorm drittunge, tro. Jeg jo helt sikker på at Jagland en drittunge. Det har han jo skrevet bøker om. Men og det å spekulere I at Ine-Marie eller Jonas har den type... Jeg nødt til å ikke fortelle hva en kinesisk leder sa, eller diplomat sa, til en fra vårt land. Fordi at jeg må beskytte dette mennesket fra et utilbørlig press fra antidemokrati. Det der jeg synes man... Jeg liker saken din, bare så du skjønner det. Jeg skjønner at det en journalistisk sak. Men man må gjøre seg opp inn I hodet hvem som skal ikke bør holde tilbake som en hemmelighet at Kina uinteressert at dissidenter belønnes med Nobelpris. Ja, fordi da følger han seg nå har du presset meg.
Drittunge-teorien.
Ja, det en drittunge-teori. Som jeg ikke bruker på noen andre politikere enn vi går gjennom.
Nupi, hvis dere hører på nå, så det bare å lage et seminar på drittunge-teorien.
Inviter meg også.
Men hvis vi spoler frem til at Støre nå I Kina, og grunnen til at han der, at man søker et dypere samarbeid med Kina, og en ting handel, grønn industri blitt nevnt, kunstig intelligens, og så det flere norske bedrifter som med. Nå skal det vel til Shanghai, og der åpnes det dører, som du gjør I diplomatiet. Og så det jo noen som har advart Torbjørn Færøvik, som jo en etablert Kina-ekspert, har gjort det. Han sier blant annet at å omtale Kina som et autoritært styre feil. Det totalitært, og at man nødt til på en måte også forstå hvordan et sånn type besøk, en den type samarbeid, også tjener Kina på det han mener en uhensiktsmessig måte. Og så har du også NATO-sjef Jens Stoltenberg, som på NOs årskonferanse advarte norsk næringsliv mot kortsiktige økonomiske interesser, og blant annet dette med at vi ikke må overføre teknologi som igjen kan brukes mot oss. Vi skal ikke slutte handle med Kina, men vi må gjøre det på en måte som ikke truer vår sikkerhet, sa han I fjor på NOs årskonferanse. Og så var det jo han som statsminister innledet frihandelsavtale forhandlingene tilbake I 2008. Så har det jo skjedd en del siden den gangen som vi var innom I stad med Nobelpris og så videre. Men hvordan tror du norske myndigheter vurderer, for alt dette her vet de jo, hvordan vurderer de allikevel å reise og legge opp besøket som de nå har gjort?
Altså de prøver jo å få begge deler. De prøver jo å være venner med både Kina og med USA samtidig. Og det en vanskelig øvelse. Den kanskje litt lettere når man står utenfor EU, for da kan man gjøre en del andre valg. Altså, EU har innført en ganske kraftig straffetoll på elektriske biler. Det velger Norge å ikke gjøre.
Ja, la oss bare ikke hoppe over den. Fordi Vedum sier at han har ikke noen beef med Kina. Ja. Så ingen problem med å ta imot kinesiske biler tollfritt. Og det I alle fall ikke noe ekstra toller, da. Det jo masse toller og greier i Norge på den type ting. Men det å si bare det, at Kina, at Norge har ingen konflikt med Kina, ikke det litt spesielt?
Altså, det er et stort mysterium hva Norge egentlig vil med Kina, og hvorfor Norge velger den politikken vi gjør. Altså, man ser andre små europeiske land, for eksempel Tjekkia og Litauen, har tatt en veldig mye hardere linje overfor Kina og ikke tapt noe særlig på det økonomisk. De har utviklet tettere forhold til Taiwan, og så etablert representasjonskontor på Taiwan og fått taiwanerne til sine land. Og så har vært veldig mye tydeligere på menneskerettighetsbruddene som har skjedd i Kina. Vi skal ikke glemme konsentrasjonsleirene i Xinjiang, hvor det ble plassert over 1 million uigurer, som nå mange av dem satt i fengsel, altså gjennom sånne masse rettsaker hvor det helt åpenbart liksom, fiktive anklager mot dem. Vi skal ikke glemme heller at Hongkong, som var en demokratisk bastion, en del av Kina etter 1997, at den bare ble slukt etter en sikkerhetslov i 2020, hvor demokratibevegelsen... Altså, vi så jo 2 millioner mennesker i gaten i Hongkong, i et land som hvor man kunne publisere bøker og tidsskrifter og artikler som var kritiske til Xi Jinping og Kommunistpartiet, bare slukt uten noe særlig protester fra hverken Norge eller andre. Så Norge har jo fortsatt gjennom EFTA en frihandelsavtale med Hongkong, hvor det står helt tydelig at et av premissene for frihandelsavtalen er at Hongkong skal bevare sitt styresett. Og det gjør de jo ikke lenger. Men det uaktuelt for Norge. Dette spurte jeg Espen Barth Eide om da jeg var med ham i Kina i februar, om det var aktuelt å gjøre noe med den avtalen. Han sier, nei, det kunne han ikke tenke seg. Så Norge velger en veldig forsiktig linje, uklart hvorfor, når man har sikkerhetstjenestene, og når man har NATO-sjefen, og når man har forsvarsministeren som reiser til Asia for å sende fregatt og delta i, eller si at man skal delta i felles militære øvelser. Jeg kan ikke se at det har hatt noen kostnad å kritisere Kina i veldig stor grad tidligere, og hvorfor Norge velger den veldig forsiktige linja når man har muligheten til å for eksempel stå opp for demokratiet. Det et mysterium.
Forsvarsministeren vår gjest på fredag.
Ja.
Kommer tilbake fra sin Asia-tur.
Det ikke penger. Vi vil ha tilgang til markedet, og vi har lyst på en eneste opps... Altså, vi jo i dette studio her, som det lov å si, i hvert fall 2/3 for å være medlem av EU.
Ja.
Du har sikkert ikke en posisjon rundt akkurat det.
Jeg var for ung til å stemme i 1994.
Det var en veldig dårlig dag for Jørgen Eriksen. Men du må da, men det jo en av få oppsidene vi har, at vi noen ganger kan stå et annet sted og si ja takk til Kina-bil. Og det, vi har en noe endimensjonal industri knyttet til olje, og da det enorme markedet der. Veldig rart å ikke prøve å få seg en fot i døra. Skal vi ikke offre litt demokrati for det?
Jo, men jeg er ikke sikker på om det noen sammenheng der, fordi Litauen da, som eksempel, som har tatt en veldig tydelig linje og blitt kjempekraftig kritisert av Kina. Kina prøvde å gå til Tyskland for å få tyskerne til å straffe Litauen fordi de hadde åpnet et taiwansk representasjonskontor der.
Mm.
De har ikke tapt noe særlig økonomisk på den linja. De eksporterer fortsatt det Kina ønsker fra Litauen. Nå jeg ikke helt sikker på hva slags varer Litauen lager.
Det nettopp det. Jeg tror ikke de har en lang kyst med masse olje.
Men Kina er heller ikke Norges største handelspartner.
Nei, men vi trenger flere da. Vi har spredt oss litt tynt. Det vel åpenbart at vi har lyst til å ri to hester, og den ene ser ikke bra ut.
Men jeg usikker på hva den økonomiske kostnaden ville vært med en annen linje.
Vi skal høre et lite klipp. Og jeg og Gjermund har diskutert gjennom hele morgenen hvilke West Wing-klipp om Kina vi skal bruke. Det mange velger mellom. Et av dem, som ganske interessant, hvor de diskuterer viktigheten av menneskerettigheter opp mot handel, og dette med å bringe så mange ut av fattigdom, og det å bruke, altså, bruke økonomisk liberalisering som en måte å få til politisk liberalisering. Det føltes veldig gammeldags og litt utdatert, den tenkningen, når jeg så det tilbake. Vi skal ikke spille det klippet, vi skal spille et klipp hvor Bartlett forbereder et besøk til Kina på samme måte som det Biden, på samme måte som det Støre. Nå, det var en sånn rar freudiansk glipp med Biden og Støre.
En liten... Ja, men det jo en av de siste tingene Bartlett gjør i ja. Serien, at han ønsker en legacy, han ønsker å oppnå noe utenrikspolitisk. Mm. Og det jo enda verre hvis du tenkte på Støre i den sammenhengen.
men for det han gjør, han vil dra til Kina, og ikke bare som en høflighetsvisitt. Mm. Han vil sette igjen et avtrykk, og han så ivrig på dette, at han ender opp med å få et sånn MS-angrepp på flyet og bli bært og forlanger å lande i Beijing, bli bært ned rulletrappen.
As unpresidential as you can be.
Mm. Ikke sant? Så ikonisk West Wing-scene.
I think we're all anxious about the subjects because you're insisting on being alone in the room with the Chinese leaders.
Yeah, you want to be in the room too?
I do not, but I think CJ and Kate and the secretary.
I don't want to fly all the way to China just to participate in another phony ritual of putting out these joint statements on what we already agreed to before the trip.
After the controversy about the Taiwanese flag, we're lucky they didn't cancel
this
the whole thing.
This is my last China summit. It's my last chance. I want to walk into that room and show the Chinese that they are not dealing with some staff-dependent puppet. I want them to see that I'm ready to get some real work done right there in the room. Progress isn't good enough for me now. I want to get something done.
You like shrimp, don't you?
I love it.
You might be interested to know how much of the shrimp sold in the U.S. actually comes from China.
Nice. Okay, go ahead.
Yes, sir. One of the most difficult trade issues on the agenda this time is shrimp. Even if we make significant progress in tariffs and quotas and state-sponsored industries, if they don't budge on the currency issue, then we might not actually be able to achieve any real gains.
State has confirmed that China has just released Wen Zhang as a goodwill gesture on the eve of the president's arrival. The dissident had been jailed for 6.5 years on charges. Congratulations, Mr. President.
They always give us one before a summit.
Wen Zhang's not just any dissident. We need to draft a statement right now.
And so we commend the Chinese government for releasing Wen Zhang, but we hope that...
Commend is too strong a word, isn't it?
How about encouraged? We were encouraged by the Chinese government.
Yeah, that's better.
Need a couple of signatures. We need to get that statement out before we get on the plane.
Should we talk about who the Chinese government should release next?
No, we should focus on what we won today.
So just a general line then about what we hope they do in the future?
Right. And we need to tie it into the summit.
Something about how this shows that the Chinese are ready for real negotiations on all of the issues on our agenda.
Kristoffer, altså hva... På hvilke, altså, hva det som bransjen til, den gamle bransjen til Gjermund ville kalt for etterlatt inntrykk? Hva det Støre vil at skal være det etterlatte inntrykket for både i Norge og Kina med sitt besøk?
Jeg tror han vil skape et inntrykk av at Norge kan være både en partner og en, om ikke en rival, men at man holder Kina litt på avstand samtidig som man bevarer vennskapet og den gode dialogen. Altså dialog jo et godt gammelt størisk uttrykk. Og den ideen om at man kan stå i en spagat uten at det trenger å være problematisk, og det tror jeg målet, og det ser jo ut at det går forløpig, fordi Kina viser en ganske sterk interesse nå for å holde seg inne med Norge, at de først inviterte Eide og nå Støre, og at han får møte Xi Jinping. Det ikke alle som får møte Xi Jinping, og møtet varte litt lengre enn vanlig også. Det aldri tilfeldig hvor lenge disse møtene varer i Kina. Så jeg tror Kina ser på Norge som en interessant aktør, både fordi vi utenfor EU, fordi de kommer til, eller de ønsker å etablere nye handelsruter i nord, i Arktis, og da ønsker de jo selvfølgelig å ha god kontakt med Norge der. Så det er en god posisjon for Norge å være i, og da funker det kanskje å både si, ja, vi er en alliert av USA med NATO, og vi har amerikanske soldater som kan trå til i Norge, samtidig som man strekker ut en hånd til kineserne.
Veldig glad du nevnte Arktis. Det ikke lenge til Arctic Frontiers igjen, og da akkurat den stormaktsrivaliseringen USA-Kina, men også hvor Norge en aktør, og forhåpentligvis også Russland, blir debattert i dag etter dag. Stor bilde skal opp dit, og i år som tidligere, så det blir interessant også å se. Nå skal vi gjøre et lite hopp, vi må også diskutere presidentdebatten, fordi det jo det alle andre prater om, Kristoffer, om dagen, og jeg vet dere prater mye om...
Stormens øy, en bok som kommer...
Den kommer neste torsdag, tror jeg det er.
Det er presidentdebatt, og alle husker hva som skjedde sist. Altså, jeg og Gjermund har diskutert opp gjennom valgkampen hvor viktig presidentdebatter og jeg har måttet spilt litt ned, og du har ment at det har vært viktig. Og så fikk du rett i den forstanden at den forrige debatten ble den aller viktigste noensinne. Den hadde helt historiske konsekvenser og hva som hva som skjedde vet alle. Biden måtte trekke seg. Nå skal vi bare høre litt rann, og du allerede i fosterstilling
i stolen din. Hvis du hadde tenkt å spille Biden først og ikke diskutere det vitenskapelige grunnlaget for hvorfor jeg hadde rett også før Biden.
Vi tar Biden først.
Ok. Da jeg fosterstilling.
Make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we had to do with. Look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump.
Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death.
And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look.
Gjermund, dette var like vondt å høre på som man husket. Dette sitter i hver celle i kroppen hos en, i hvert fall norsk USA-ekspert, som kanskje litt demokratisk lent.
Dette men, sånn pute-TV der du har tatt puta foran ansiktet, og så har du en pistol mot puta for å skyte deg selv i stillhet. Altså, det det maksimale smertefulle debattøyeblikket jeg har sett i hele mitt liv, fiksjon eller ikke. Når det handler om effekten av disse debattene, så valgforskningen alltid fokusert på i etterhånd hva kan forklare at noen gikk og stemte. Det betyr at spørsmålene som blir stilt til velgerne og de modellene som brukes for å regne for hva som slo ut, aldri fokuserer på hva en slik debatt nemlig å bygge en karakter. Det den eneste dagen der de to kandidatene står mot hverandre, og hvor den ene kan påføre den andre tap direkte og mens alle ser på. Og det har alltid vært store TV-øyeblikk. Det har nesten aldri vært et så stort forsprang at debattene ikke har vært utrolig spennende for disse kandidatene. Og hvis du da tar bare reklamesekunder, koster mye når det 20 sekunder, mer når det koster 30, og på når det blir på 1 minutt, da koster det mye mer fordi det mer effekt jo mer emosjoner du drar inn. Det å gi fra seg en TV-debatt og si at dette betyr ikke noe, eller dette kan vi ikke se på talene i ettertid, hvem som stemte hva i november, det å like noen. Altså, dere har sett dårlige serier, og dere har sett dårlige filmer. Dere har sett karakterer dere ikke får hekt på. Det det som skjer når en debatt går dårlig. Og jeg har lagd det, og nesten alle som har lagd serier får noen karakterer som kommer inn i bildet, og så... Og så seerne liker aldri å høre de snakke, og alt de i nærheten av blir dårlig. Det det debatter Et dramatisert, utrolig konstruert uttrykk for noen som skal late som de ekte.
Snakker du om Jar Jar Binks i Star Wars-serien da?
Han har jeg tilgitt med tanke på hvordan det gikk med film 7, 8 og 9, men det tar vi en annen dag.
Og det veldig det vesentlige poenget her jo at den karakteren vi ikke helt vet hvem fortsatt, Kamala Harris. Det noe sånn som 15% som sier at de ikke vet helt hvem hun så det sånn cirka 15% i viktige vippestater som enda ikke har bestemt seg hva det skal stemme. Med andre ord har dette utrolig mye å si i et veldig, veldig tett res. Men Kristoffer, hva forventer du? Vi har snakket om altså, let Trump be Trump jo en etablert taktikk som basert på let Bartlett be Bartlett i West Wing. Men let Harris be Harris, altså hvor lett det å få til? Hvem egentlig Harris?
Nei, det får vi jo kanskje vite litt mer om i natt, i hvert fall hvem hun ønsker å fremstå som. Og det jo en annen utrolig spennende del av dette, det at Trump og Harris har aldri møttes.
Ja,
dette sant. Første gangen de to står overfor hverandre og snakker til hverandre. Og den dynamikken blir jo veldig spennende. Vi kan regne med at Trump kommer til å fortsette som han pleier, vi kjenner jo ham godt. Men Harris, og der jo Christina Pletten hadde en veldig god kommentar i dag om ulike forventninger til Trump og Harris. Altså, Trump forventer vi skal være, han skal være utpassionerende, han skal skryte, og han skal være bråkete og lyve. Det tar vi for gitt at han kommer til å gjøre, og det bare så, det sånn Trump Men Harry skal passe seg for ikke, hun skal ikke le for mye, hun skal ikke være for alvorlig, hun skal ikke være for streng, hun skal ikke smile for mye. Det veldig mye krav til hvordan hun som kvinne, kanskje også kvinne med minoritetsbakgrunn, skal oppføre seg for å passe inn i et mønster, eller for å passe inn i en idé om hvordan en presidentkandidat skal være. Så det som kanskje litt av risikoen for henne, at hun overforbereder seg,
nettopp.
Og at hun blir for forsiktig og ikke klarer å vise seg fram
ordentlig. Blir en annen enn seg selv. Mm. Og jeg tenker, vi snakker mye om hvorfor dyktig Harris har vært til nå. Altså både også samle partiet bak seg, samle donorene bak seg, avvike dette suksessrike landsmøtet, så gjennomføre en svært kapabel CNN-intervju sammen med sin vicepresidentkandidat, og så nå møter hun en ny sjanger, og det mottrekket til Donald Trump her, i tillegg til på en måte å være intimiderende, både fysisk og verbalt, og for henne, prøve å få henne til å vakle, er jo ganske enkelt. Han har jo sagt at hun en gæren, han også hevet inn, men i hvert fall en liberal San Francisco
gæren, dum og stygg, liberal San Francisco kommunist, hvis vi skal liksom ta de fem store
kamerat, kaller
det. Og det en del, også moderate republikanere tar med seg av det, en radikal liberale fra San Francisco. Og det skal mye til å rokke på det. Og det han ønsker også er jo at hun skal tenker jeg at nå må jeg moderere meg, ikke sant? Så det gjør jo alle for så vidt, fra primærvalget til hovedvalget. Nå har det ikke vært noen primærvalg, så hun har gått rett dit, så da er det spranget enda tydeligere. Men da sier hun, vent nå litt, jeg er ikke for jeg er ikke mot fracking, altså skiferoljeproduksjon allikevel. Jeg mener allikevel ikke at muren er uamerikansk. Jeg vil faktisk bygge enda mer mur. Og da fremstår hun som en flip-flopper, og da kan Trump si, aha, hun en fraud. Hun sier noe som hun ikke mener, eller hva det hun egentlig mener? Hvilken Kamala har vi? Er det hun fra primærvalget 2020? Er det vicepresident Kamala som har regjert i 3,5 år? Eller er det denne Kamala som står på scenen nå? Og motvekten her, nå ser jeg på deg, Gjermund, så jeg vil høre analysen din straks, men er at Trump, selv om han flip-flopper i en og samme tale, så blir han oppfattet av veldig mange velger som en person som ikke redd for å si det han mener. Mm. Og da blir kontrasten stor, og det nok det republikanerne prøver på. Hva tror du, Gjermund?
Ja, fantastisk vonde setninger fra sånne Trump-velgere. I trust him at his word. Bare sånn, hva er det? Det er det eneste vi har dokumentert.
Tells him like it is.
Ja, noe i den duren. Nei, han har det mye lettere, og alle grunner til pletten er riktig. Det er noen flere grunner som er også veldig viktige. Trump kan ikke bli bedre likt. Altså, han har blitt skutt. Ingen syns synd på han, annet enn de som allerede syns synd på han in the first place. Med andre ord, han i debatten har ikke så mye å miste ved å bli mislikt. Han kan sjokkere noen sentrister, men han kan heller ikke, han tilgis over tid, nær sagt alt, han tilgis faktisk alt han har sagt og gjort. Det gjør at risikoen hans i den debatten er dersom han sjokkerer så mye at han skaper midlertidig aversjon hos sentrister i disse vippstatene. Alle hans rådgivere vil er at han bare oppfører seg helt rolig, normal, ikke sier noen ting. Altså hvis han bare nesten som han holdt kjeft, så det alt på henne, og da vil hun få mer taletid, og ingen av disse konservative patriarkalske kulturene liker at kvinner snakker for mye allikevel. Så det ønsker det, og så sier de, snakk om sak, som bare sånn, for hvis du snakker om karakter, om verdier og ideologi, så taper jo Donald, for der har vi vært et rottereir av forferdelige påstander om demokrati, kvinner, menn, handikappa, krigshelter og alt som er. Så da, hvordan skal Harris opptre? Se på presidenttalen, at hun gikk for en moderat, balansert, men i kontroll uten å være kald, hadde noen sånn veldig emosjonelle tidlig i talen, og så lå hun der og lot seg ikke affisere eller kjøre noe av det. Hun hadde Obamas og de andre til å kjøre ut. Mm. Og så bør hun vente og vente og vente, og så den overforberedelsesgreia som du sier, jo, for jeg har hørt meg og lest meg på debattforberedelser. Obama overforberedte seg til den første debatten ved at han lagde seg en for bred fane av alt han skulle prøve på, dersom han opplevde det. Og det tror jeg alle lærte av, og er en av de store David Axelrod-feilene, som han også har innrømmet, at han ga han 10 punkter han måtte huske på hvis inntraff. Hun må vente på det øyeblikket der hun tar det moralske oppgjøret. Mm. Hvor hun har ligget rolig, ikke la seg affisere. Det hvis dere har vært i nærheten av skrikete mobbere etter at dere har blitt gamle, og ikke bryr dere, så det egentlig, dette klarer hun. Så hun må ikke la det gå inn på seg, sånn som jeg blir så rasende på Biden når han snakket om golf. Altså, det går virkelig ikke han til, altså jeg vet ikke når jeg hadde tilgitt mitt barn, men la oss si et eller annet sted mellom 6 og 7 år, når han 7, så krangler han ikke med en 4-åring om golf. Da sier vi bare, den, nei, nå skriker han, nå slutter han. Det helt vilt. Så hvis hun klarer å ligge unna all, ikke la det affisere, det, for det irriterer noe helt vilt. Også ta et moralsk oppgjør. Le. Veldig viktig å le litt tidlig, være litt morsomt og ha det mot spill det av mot programlederne, for han blir irritert bare han hører latteren hennes. Mm. Og det ikke en rar påstand tatt ut av lufta. Det mulig å se. Man liker ikke svarte kvinner som ler.
Mm. Hva tror du, hvis du var rådgiveren til Harris og satt og preppet henne nå, det vel Pittsburgh, hun har vært bunkret i mange dager. Mm. Noen mener at hun har drevet forberedt seg i flere uker. Åpne erfaring på å være overforberedt. Hva tenker du hennes suksesskriterier?
Nei, jeg tror Jørgen inne på noe viktig her, også det å irritere Trump og sette ham ut av spill, fordi han elsker jo at ting skal være på hans premisser. Men hvis hun kan sette ham litt i ubalanse, og da synes jeg måten hun svarte på det CNN-intervjuet, hvor hun ble spurt om at Trump var usikker på om hun var indisk eller svart, og så sa hun, same old story.
Og jeg tror next question.
Ja, next question. Mm. Jeg tror det å bare avfeie Trump og gjøre ham ikke så viktig, og også det å bruke ordet old, fordi tidligere så var det jo to gamle, veldig gamle menn som stod på scenen der, og nå er det plutselig Trump som den gamle, utdaterte, som bruker slagord og sier ting vi har hørt før. Så hvis hun kan liksom peile seg inn på det, at hun the fresh face, hun den personen med de nye ideene, jeg tror kanskje hun skal holde seg litt unna sånn detaljer i policy, fordi folk vil ha plakat Kamala. Det vi har liksom påminnelsen om drømmene og visjonene de hadde i 2008 også, hvor det var Hope and Change-plakatene i større grad enn Obamas konkrete tanker om policy. Jeg tror så lenge hun klarer å holde det på det der drømmenivået, altså visjonen om Kamala, ideen om Kamala, i stedet for at det liksom den policy-nerden, så tror jeg vi tjener på det.
Vi skal spille et klipp om akkurat det der, policy versus det personlige. La oss høre Michael Dukakis, som får et ganske egentlig grufullt spørsmål fra en journalist, og svare på en, la oss si det sånn, ikke så veldig god måte.
There are no restrictions on the questions that my colleagues and I can ask this evening, and the candidates have no prior knowledge of our questions. By agreement between the candidates, the first question goes to Governor Dukakis. You have 2 minutes to respond. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer?
No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. But we have work to do in this nation. We have work to do to fight a real war, not a phony war against drugs, and that's something that I want to lead, something we haven't had over the course of the past many years, even though the vice president has been, at least allegedly, in charge of that war.
Denne uken har det store bildet et samarbeid som vi har gledet oss mye over med lydbok-appen BookBeat, en veldig enkel og oversiktlig lydbok-app, hvor du kan strømme over 1 million bøker. Det også den billigste på markedet. Fra bare 79 kroner per måned kan du lytte til lydbøker i BookBeat, og du skal snart få et lite prøvetilbud fra oss. Men Eirik, du jo min store sånn forbilde når det kommer til lydbøker. Hvilken lydbok burde folk høre på nå?
Nå det USA-valg. Mange lurer på hvorfor stemmer amerikanerne på republikanerne? Jo, da skal dere lytte på Hans Høgs, vår mann i Washington. Hans Høg en nordmann som har jobbet i kongressen i mange år for republikanerne. Han tar deg bak kulissene og forteller en del historier som media ellers ikke snakker om, hverken i Norge eller i USA.
Det et kjempegodt tips. Altså, jeg skjønner ingen andre som hører like mye på lydbok som deg, Erik. Hvordan får du tid til det?
Man hører på lydbok mens man gjør alt mulig annet. Enkelt og greit.
Enkelt og greit. Veldig godt tips. Gå inn på bookbeat.no og bruk koden det store bildet i ett ord. Da får du 60 dagers gratis prøveperiode. Etter det det da fra 79 kroner per måned.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Kronemarked og spar. Denne uka får du et utvalgt tiende iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro før 35,90. Nå kun 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Aller først, Kristoffer, for forferdelig spørsmål for en journalist å stille.
Ja, det der det guffent.
Det var det første spørsmålet i debatten nå, for øvrig.
Ja, ja, ikke sant? Så han kjempenervøs, ikke sant? Du kan ikke, så ikke kjenne som den mest karismatiske mannen heller, og det viser seg også på mange tidspunkter i den valgkampen. Nei, altså, det et ufint spørsmål, og det finnes jo ikke noe riktig svar, bortsett fra, selvfølgelig, ja, jeg vil gjøre alt jeg kan for å forsvare familien min. Men når han da så opphengt i liksom alle de tingene, og har blitt terpet, altså, som han, rådgiveren også sitter rundt og fortalt ham hva han skal si, og så tenker han, ja, men jeg kan ikke la min personlige mening komme inn i og stå i veien for policy, og så ja, det ble veldig gærent, og han taklet jo ikke spesielt bra.
Ja, for det som da skjer her er litt det du var inne på i stad, Gjermund, at han reagerer ikke menneskelig på spørsmålet, ikke sant? Og hvis du skal være litt, altså, du skal forberede deg på debatter, men du skal også være in the moment. Du skal på en måte reagere på det som skjer. Du må kunne ta noe som Trump sier, eller motstanderen da, sier, og jobbe videre med det. Og det var jo det vi hørte Trump gjorde med Biden også, for så vidt. Bare være med å understreke det at Biden klarer ikke engang å avslutte setningene sine, han forstår ikke engang hva han selv sier, ikke sant?
Ja, veldig smart av Trump, den reaksjonen der.
Ja. Ja, og når det sagt, bare så vi har lagt den død en gang fra det, det var ikke sånn at Trump vant den debatten, det var at Biden tappte den debatten. Trump sto jo og sa en hel rekke usannheter som ikke hadde noe med spørsmålet å gjøre.
Men det vil han gjøre, det vil han gjøre denne gangen nå.
Absolutt.
Det vil han gjøre denne gangen nå.
Ikke sant?
Så det ikke noe, men det, jeg mener ikke at han var ikke så dårlig som folk sier, ah, han ville tapt som et uvær hvis det var av en frisk. Nei, det utrolig vanskelig å debattere mot en fyr som ikke holdes til din standard. Han kan lyve om hva som helst. Programlederen har ikke sjans til å fact-sjekke alt sammen. Så det en veldig vanskelig øvelse, og jeg tror det Dukakis viser at du nødt til å fake på riktig øyeblikk. Alle politikere som sitter i et senat må ha gått gjennom øvelsen. Nå innfører jeg dødsstraff, eller nå gjør jeg noe utrolig. Hva gjør det med din egen familie hvis det handler i din egen familie? Det jo klart at alle, nesten i det senat som var der, har gjort den filosofiske øvelsen der og si at ja, jeg har gått gjennom tanken at jeg imot dødsstraff også av mine egne. Og så, da må du fake og si, der må folk beskytte meg, for jeg vil rive han fra hverandre, og jeg vil ikke si på lufta en gang hvordan jeg vil gjøre når jeg får denne morderen i hendene. Det jeg synes det poenget også viser, at man må ligge unna praktisk politikkdetaljer. Altså at det dårlig TV-kommunikasjon. Det handler kun om relasjon og vise verdier. Og det høres forferdelig antistatsvitenskapelig ut, men der synes jeg det ganske mange som bommer når man tror at amerikansk valgkamp hadde blitt mye bedre hvis de gikk gjennom partiprogrammene sine, eller hvis de var bedre beskrevet i det vide og det brede. Dette et enormt land. Folk skal forstå hva det som skal lede dem. Det ikke sjans til å sette seg inn i politikkområdene i nærheten av samme måte. Vi gjør det heller ikke i Norge, så vi må slutte å masse så mye om hvor utrolig mye flinkere og oppgående vi her i landet. Det det Kamala må skjønne. Det å ta og vente på øyeblikket, det manusbasert. Det hun prepper i det, hvor sa du de prepper? Hvilket sted?
I Pittsburgh.
Pittsburgh. Det de prepper å pugge vendinger der Trump angriper, ta det angrepet og snu det mot han på en elegant måte som skal virke som om hun kommer på det der og da. Slik Obama bomma i første debatt, i andre debatt så har de finslep på hvor vil Mitt Romney komme. Jo, han vil komme med det Benghazi-kjøret som, hvis du er over en viss alder, så hørte du ikke et annet ord enn Benghazi i mange, mange, mange år. Og han visste at angrepet kom, og de visste at de kom til å gå for Fox News-narrativ om at du kaller ikke terror, du kalte ikke terror til rett tid. Akkurat som det hjelper. Men det også media veldig opptatt av, at det skal kalles terror tidlig. Og så tar Obama og tenker, ja, men du, jeg sa det sånn og sånn, og lokker han inn, og så klapper fella bak, og så blir det en live-fakta-sjekka, og så vinner Obama den debatten, så du synger, i sum også, men det øyeblikket husker da alle som da Romney gikk fra sterk til svak. Og det, må ha, det kan, og, hvis hun klarer å lage noen sånne øyeblikk, hvor Trump blir krenket, og der er det mye tekstforfatteri som kan føre fram, fordi hvis hun bare bruker riktige ord om et politikkfenomen, så hører Donald det som at nå snakker han om meg, nå snakker han om meg. Mm. Så han er mulig å dra opp, og det gleder jeg meg til å se om det er den type eleganse, for alt fram til nå, jeg trodde virkelig ikke at Kamala Harris kunne bli vicepresident, altså kunne bli presidentkandidaten i februar eller mars, fordi da ville det blitt en prosess der det demokratiske partiet hadde valgt alle de andre, hadde ikke grått en tåre over at hun ikke ble det. Men det hun har gjort etter at hun ble lansert, det er så kommunikativt oppegående at jeg lurer på hvor hun var henne i 2019. For alle ord er nåler. Og jeg er jo tillegg livredd, for det er jo den linja så perfekt går det ikke an å holde på over så lang tid. Rent kommunikasjonsfaglig, så vil dette gå i en eller annen vegg, og så må du bare rygge ut av den veggen og kjøre videre.
Og spørsmålet er om den veggen er nådd, fordi at vi har sett på meningsmålingen nå at Trump har hentet inn noe av dette forspranget, og så er det innenfor statistisk feilmargin i vippestatene, og Pennsylvania er jo den aller viktigste vippestaten, 19 valgmenn, det er der debatten skjer. Det var der Trump også ble skutt, så der i den grad at ikke hele USA ble påvirket av dette, så var det en del folk i Pennsylvania som ble påvirket av det, fordi det skjedde der. Mm. Det er der åstedet er, og det har nok også litt å si når man, i hvert fall foreløpig, når man blir oppringt fra meningsmålerne, så får vi se om det har noe å si 5. november. Men jeg tror liksom dette blir fort matematikk, ikke sant, til politikk at man sånn, ja, sakene det personlige, det debattekniske og så videre, vippestaten og så videre, men i bunn og grunn, politikk er jo ikke matematikk, i bunn og grunn handler om, på en måte, er dette en, og når vi selv stemmer, nå ser jeg på meg selv her, jeg går i valgboden, jeg vet ikke alltid hva jeg skal stemme, og jeg står der noen ganger litt for lenge og tenker gjennom, du var den kronikken jeg leste i dag morges igjen, du, hvordan var den, han eller hun i forrige debatt, virket de som de trodde på det de snakket om, virket litt slitne og så videre. Altså, det der litt sånn der udefinerbare da, og som handler om, på en måte, liker jeg den personen? Tror jeg på den personen? Har jeg tillit til den personen? Det er jo også viktig. Og det er jo kanskje det der i presidentdebatten, som du sa, jeg begynte med å si, Hjermund, det er der vi får se karakteren til en person. Vi får se om dette er dette en person som faktisk ønsker å endre samfunnet, ønsker å dra til Beijing og sette ned foten og stå på den, som Jagland sa en gang i tiden, ikke om Beijing. Eller er det en person som bare vil ha makt? Det er jo litt, det er sikkert det svaret som TV-seerne nå i natt vil stille seg da.
Ja, men det der er jo så utrolig viktig. Og Barack Obama, jeg tror han vant 2008-valget i 2004 med den talen sin på landsmøtet. Ikke sant? Det var der han etablerte den drømmen om Obama, og drømmen han ønsket for USA. Og da er detaljer om policy helt uvesentlige, fordi det handler om hva man klarer å skape hos velgerne av følelser. Og amerikanerne er jo, de har mye rart, men en ting de er optimistiske, og de er opptatt av fremtiden, og de er opptatt av å ha håp. Og det å klare å utnytte det, som jeg tror Kamala Harris også er veldig bevisst og veldig opptatt av, og hun har lært mye av hva Obama lyktes med den gangen, det tror jeg vi kommer til å se også i debatten, og helt sikkert også frem mot november.
Bare for å ta, du har jo kontrære mennesker i dine redaksjonelle omgivelser som liker å si det motsatte av hva mange tenker og komme med en god analyse den veien. Dette er da ikke kontrært, men det kan høre sånn ut, for det er virkelig ikke det. Altså, jeg tror Harris-kampanjen er sjeleglad for at tallene snudde nå. At de snudde i helga og ikke rett over, uavhengig av den debatten. Fordi det er for bra, det er demotiverende å ha momentum så lenge, så det tror jeg rett og slett var, de hadde en kjempekommunikativ utfordring, at ikke tror vi har vunnet. Vel, nå kom målingene. Det var forutsigbart at det stiger en god stund, og så vil det stoppe. Og det har aldri steget så lenge som jeg kan huske i nyere tid, annet enn Reagan-opphentinga i 84. Men der har jeg prøvd å lese meg opp, men det er uklar litteratur, altså. Hvorfor han steg så lenge og så mye. det her har, jeg tror at de tallene bra for Harris, slik at folk skjerper seg. Det lenge igjen, selv om poststemmene stenger neste uke. Hva tror dere da om de der målingene? For jeg synes at det er et medieskap narrativ at nå traff hun. Det ville, altså du vet at det stiger en stund, og når det slutter å stige, da kommer de svære headingene i amerikanske aviser til å stå, the momentum has stopped, og så skal de lage det til at nå stiger den andre. Hvis Trump får en bra debatt og får et godt narrativ ut av det, det da jeg blir redd for målinger. Hva tror dere?
Jo, altså, det jo ingenting som normalt i denne valg, altså dette valgåret her, for det var jo ikke noe convention bump heller, altså hun hadde ikke noe stor
økning på... Det begynte før, så det vil jeg bare si at...
Det var en jevn stigning som begynte før, fordi hun overtok etter Biden, og det at det flater ut, det jo jeg helt enig med at det er
naturlig. Det skjedde den uka Nate Silver egentlig sa at da vil det flate ut, sa han før konventet, det vil gå to uker, og så vil det snu...
Ja, fordi modellen hans viste det fordi hun ikke fikk den reaksjonen etter landsmøtet som man vanligvis får. Så dermed så flikk, da byttet over fra liksom 55-45 til 45-55.
Siste debatt- og valgforskningsdetalj er at det finnes bare to disruptive hendelser i en presidentvalgkamp du alltid kan planlage med, og det ene er konventet, og det andre er debatten. Mm. Så den har alltid hatt en effekt. Det man glemmer er at når to er veldig gode, så kan effektene slå hverandre ihjel. Det betyr ikke at kampen var kjedelig. Vi fra fotballen. Jeg kan ikke sportsmetaforer, men jeg har hørt at 0-0-kamper spennende.
Men det jo masse underliggende greier
som så ikke du Norge-Kazakhstan-kampen, Gjermund.
Det kan det være helt sikkert
det
jeg gjorde.
Men det ingen tvil om at man utligner hverandre ved at begge to gjør en veldig god preppejobb.
Ja.
Det ingen tvil om. Men jeg tenkte bare, altså når vi ser på, ta en siste på målinger da, fordi altså, de som ønsker å måtte fatte mot og heie på Kamala, kan se på, altså, blant velgerne, ja, så gjør, har Trump gjort litt bedre, men blant likely voters, altså de som faktisk forventes å stemme, så ligger hun fortsatt veldig godt an.
Ja, og så det jo masse underliggende faktorer her som tyder på at hun ligger godt an. Altså i antallet førstegangsdonorer som har bare eksplodert, og i smådonasjoner. Vi ser altså andre ting, for eksempel dette med Florida, at abort står på valgsedlen i Florida, og at Trump ikke klarer å svare på hva han kommer til å stemme der.
Derfor er jeg sånn Macbeth-følelse. Altså at når du hører Macbeth, så sier Macbeth var det at Florida, det har jeg knyttet håp til så mange ganger i løpet av livet mitt, og det litt som Norge og EU.
Og jeg avviste hver gang, Gjermund.
Det så vondt. Det var sånn, han brukte $50 million altså, i egne penger, Bloomberg, forrige gang, og flytta ikke. Men der tilbake, det jo hadde en effekt. Det var bare at han bandt jo opp Trump mye i Florida. Så Bloombergs 500 millioner kroner.
Jeg avviser fortsatt Florida i presidentvalget, men la oss ikke glemme, for det litt viktig, og jeg har sagt det før i den podden, og sier det igjen, det også et kongressvalg. Mm. Så representantenes hus, ikke minst, men også senatorer, du kan godt, selvfølgelig kommer demokraterne til å tape i Texas, selvfølgelig kommer republikanerne til å tape i Kalifornien, men fordi de statene så store, så antall representanter de får, spesielt av representantenes hus, vil være med å avgjøre hvilken makt presidenten har. Så det blir det viktige. Kristoffer, du må straks gå, og du skal videre i verden og dekke både USA og Kina. Det er fortsatt statsstedbesøk.
Jeg valgte to land, men det viste seg å være to ganske store land.
Det det akkurat det. Vi skal avslutte akkurat det segmentet her med det kanskje den dårligste debattinnsatsen noen gang, og dette var ikke presidentvalg, men i primærvalg. Den vi skal høre er Rick Perry, som var...
Og det var ikke den jeg tok nå. Det er Gore som stønner. Altså han stønner mens han andre prater. Og Gud vet om han ble instruert til å stønne. Det tror jeg ikke, men det var utrolig dumt.
Ja.
Fordi det hørtes jo så irriterende ut, og du blir svak av å late som at du hever deg over.
Og sånn at Bush senior så på klokka si.
Ja, det øyeblikket der, mener jeg, kan være litt etterrasjonalisert. Men jeg har ikke sett hele debatten. Men...
Når du først nevner det, Gjermund, la oss ta Gore da, som sukker og stønner inn i mikrofonen sin i et forsøk på en måte å få fram at han ikke satte pris på det George Bush Jr. Sa i den debatten, som jo ble fanget opp av mikrofonen. Det vil ikke kunne gjøre denne gangen, for mikrofonene er mutet når den andre snakker. Men dette jo, da kommer vi tilbake til vår tidligere jobb, faktisk, Kristoffer. Vi har begge jobbet på ambassaden I Washington med presse- og kultur- og informasjonsspørsmål.
Jeg overtok både kontoret ditt og leiligheten din.
Ikke sant? Mm. og det var jo da Bush ble valgt. Og rett før du kom, så var jo denne, det var tre debatter, presidentdebatter, og det som har skjedd, for han sukket på den første, var jo at han ble oppfattet som arrogant. Og så gikk han I motsatt retning, så var han veldig ydmyk, og veldig, han strakk ut en hånd til Bush hele tiden. Og per se en ganske god strategi, men konsekvensen av det var jo at han var endte opp da med å være tre forskjellige versjoner av Al Gore I tre forskjellige debatter, og velgerne spurte seg, hvem egentlig Al Gore? Det umulig å si, og hvem vil jeg, og det den gamle amerikanske sånn barbecue-testen, hvem jeg så står ved siden av og grille et stykke kjøtt med? Det George Bush, eller det Al Gore? Og det handler ikke om å være enig eller uenig med sakene, det handler om hvem har du en comfort zone med? Og da endte det opp med George Bush. Så igjen, altså de tingene også viktige.
Jeg refererer jo til og med til det I Hamilton-musikalen, helt på slutten, hvor det er Jefferson mot Burr I presidentkampen. Og da snakker de om Burr som at han så folkelig, at like you can have a beer with him.
Sier. Ikke sant? Mm. Og det som også for øvrig skjedde var jo at en av kommunikasjonsfolkene til Gore besøkte ambassaden og sa akkurat problemet til Gore var at han lyttet for mye til kommunikasjonsrådgiverne sine.
Jo, men det sier alle som har lyst til å være den beste rådgiveren, og inkludert kommunikasjonsrådgiverne, at det tilbake til Bartlett, Bill Bartlett, det ja, bare du der selv og gjør disse tingene. Så det ikke alltid den
sterkeste. Vær ditt riktige selv.
Ja, men det beste å være David Axelrod og få tilliten der du kan si akkurat det du mener, altså for de velger om de skal eller skal ikke. Det slik jeg har lest meg til at han, he played it, fordi suck up eller hvor du prøver å tilpasse deg, heldigvis så de fleste statsledere utrolig vant til jævla mye spill rundt seg, så det det tryggeste stedet I forhold til det boka di, Stormens Øy, som kommer snart vær det stedet du alltid kan stole på, den du forlot når du kommer tilbake til
Og da skal vi høre det klippet ja. Sånn den på den her, nemlig Kristoffer ja. Vi teaser klipp, og så snakker vi I 20 minutter, og så kommer klippet
ja,
Nå skal vi høre Rick Perry gjøre det som hverken Freud, Trump eller Harris bør gjøre I natt.
It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the, what's the third one there? Let's see.
EPA?
EPA, there you go. No, okay.
Let's stop deposition.
Seriously? Is EPA the one you were talking about? Or?
No, sir.
You can't name the third one?
The third agency of government, yeah. I would do away with the education... commerce, and let's see, I can't, the third one I can't, sorry, oops.
Med det, tusen takk for at du kom hit I dag, Kristoffer.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Dette jo stor stas også, å være med I selveste podden her.
Og vi fikk være med I selveste podden deres på Øyafestivalen. Sofie skal være med deg og Kristina på latter nå ganske snart.
Ja, så Aftenpodden USA, som jeg leder hver uke, har et liveshow på latter 7. oktober. Det nesten utsolgt allerede, så det bare å kaste seg over tastaturet og sikre seg billetter. Vi har en kul gjest der. Anthony Scaramucci kommer på video og skal fortelle oss litt om hva han tenker om valgkampen.
Hvordan fikk dere det, Mutch?
Jeg skrev til ham og spurte om han ville være med, og så...
Mutch bjuda på.
ja, ja. Men han jo snakk om snuoperasjon. Altså, det var veldig mange som bare avfeide ham som en idiot etter de 11 dagene han hadde I det hvite hus. Men nå som han har blitt programleder I The Rest is Politics I US, hvor han gjør en kjempegod jobb. Altså, han analytisk og klok og morsom og selvutleverende.
Og han forstår Donald Trump, og det det ikke så mange som gjør, og blant annet for han har reist rundt med Donald Trump. Og han sa, han var den første som sa, han sier det I den første episoden av The Rest is Politics US, at Kamala Harris en veldig kapabel kvinne. Mm. For han hadde truffet henne flere ganger og sa at hun morsom, kul, flink til å prate, bare vent og se, og dette var lenge før hun overtok. Mm. Det var mer om hennes fremtidige mulige presidentkarriere. Og det der vi nå, så
Jeg vil se Wolf of Wall Street, fordi man må ikke undervurdere, han fant ikke aksjer, han en selger av andre som finner aksjer. Mm. Det å kunne prate for seg, Scaramucci en av de flinkeste liksom, konsultantfolka som man har blitt utsatt for. Han kan ta et hvilket som helst fact sheet, og så går han og selger deg det. Mm. Det det han kjempebra på, og da skal du kunne analyse. Jeg mener at selgere jo ikke dumme, altså virkelig ikke en god selger, må skjønne, lese hvem man snakker til, og skjønne de faktaene, og så lage den broa. Og dagen han kunne det, altså. Det var en snuoperasjon. Han satt og drakk seg kjempefull med journalist, og glemte å si, by the way, dette off the record. Og da, det ganske langt unna. Det kunne ikke Sorkin puttet inn i en Westing, for det ingen kommunikasjonsdirektører kan få troverdighet på at de ikke sier fra før.
Og så teller det uansett ikke hvis du sier det etterpå. Altså, du må si det før.
Ja, det er det. Så det, og det veldig morsomt.
Det kan være at Kristoffer vært i noen sånne situasjoner før. Med det, kjøp letter latter, kjøp boka Stormens øy.
Og hør på Urix i morgen, hvor det et postdebatt-debatt.
Er du gjest?
Nei, jeg sånn panelgjest. Jeg har fått cowboy-hatt, så det kommer til...
Okay.
Ja, i traileren. Jeg var trailer. Det var veldig rart.
Og allerede i morgen tidlig så setter jeg og Sofie oss ved mikrofonen og snakker om nattens debatt. Hvordan gikk det egentlig for Harris og Trump? Og på fredag så kommer altså forsvarsministeren for å snakke om sitt Asia-besøk. Men ikke kjøp i den grad det aktuelt denne CD-en. Det vi skal ut med Lara Trump.
Hør nå, folkens. Dette må dere utsette dere for, og så går dere og kjøper Stormens øy.
For du har ikke hørt den, Lara Trumps nye låt.
Nei, dette har jeg klart å unngå helt frem til nå. Så,
hvem er Lara Trump?
Lara Trump er altså da svigerdatteren til Donald, gift med Eric, og bare for å undersøke nepotismen i republikanske partiet om dagen, nestleder i det republikanske partiet, har funnet tid midt i valgkampen til å lansere en musikkvideo hvor hun gjør mange feil i tillegg til å synge feil. Hun gjør det i duett med en person som faktisk kan å synge, og hun synger om brandmenn, at de heroes, og som det står på YouTube-videoen under What about the Capitol Hill Police? Er ikke de heroes? Ref 6. januar kongressstorming.
Ja. Ref en liten fun dark fact, at Donald Trump sa I've lost many friends i 9/11 firefighters, og da tok Lawrence O'Donnell og gikk gjennom alle begravelser, og Donald Trump har ikke en eneste venn som var død, så selv der han har en ganske dårlig track record når det handler om å stille opp for menn som løper rundt og redder folk.
Og fortelle sånn.
Sangen må du høre, men hør noen sangen. Stormens øy.
Jeg har ikke en musikalsk nerve i hele kroppen, men selv jeg var i stand til å forstå at dette fullstendig lidelsesfullt. Lara den som kommer inn med, skal vi kalle det, en slags andre stemme her nå etter hvert.
Men før jeg hører på, altså, er det sånt hun bjuder på? Altså, kan hun i det minste få noe positiv?
Nei, dette selvhøytidlig pretensiøst, at det ingen som kan fortelle om hva helter slik hun kan gjøre. Det kunne ikke betalt mennesker som kan synge for å synge dette. Dette bør Lara gjøre for familien Trump, for da går valget bedre. Det er jo vilt at Donald Trump kan finne på å vinne, selv med disse tingene. Hadde Harris hatt en niese som sang denne sangen, så hadde vi alle bare tenkt this is so over.
Men fordelen hennes da, hvis Trump blir president og får innført Taylor Project 2025, så kan jo han bare bestemme hvem som skal være øverst på Billboard Top 100, så da blir det Lara Trump på liksom alle de første 100 plassene.
Jeg tror det skjer rett etter at de har brent all pornografi og alle bøker med homofile karakterer som finnes i biblioteker der barn og unge kan ta dem. Og der er de godt på vei. Det er utrolig mange bøker som er brent i Florida, blant annet.
Denne CD-en her bør brennes sporenstreks. Take it away, det republikanske partiets Beyoncé. Vær så god. Can't be denied. You gotta
let me special. It takes a lot to put your last in everybody first. This can't be for likes. With your heart they can make gold.
That's enough, put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kronemarked og spar. Denne uka får du et utvalgt Tine iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro. Før 35,90, nå kun 20 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.